32. osa. Kirikuõues käsipuu juures on kaks hobust. Kui teile jõuab õpetaja maja kohale, tuleb kirjutustoast noor talupoiss tüdrukuga välja. Mõlemad on näost punased ja väga kohmetud. Tüdruk on isegi nii kohmetu, et ta trepilt astudes hoopis teise külge tahab pöörduda. Siis tõmbab poiss teda muiates käisest ja tähendab hobuse poole. Noh, koho sa tahad minna? Hobune on seal. Ja oh sa ime, näe, päris segamine läks. See peal istuvad mõlemad naerdes vankrile ja kihutavad minema. Teile vaatab tolmu pilvele järele. Need on kaks õnnelikku, kes praegu õpetaja juures lugemas käisid. Teisel vankril istub vana sandike leivakannikas põlvil ja püüab suurt liiges nuga lahti teha. Peenikesed kahvatud sõrmed ei saa selle ülesandega kuidagi toime. Mehike vaatab abiotsivalt teele poole. Kahel õnnelikul ponud muidugi aega teda tähele panna. Anna nuga siia, ma aitan, ütleb teele. Ei saa, vastab vanake. Ta on mu pintsaku küljes nööriga kinni, et ära ei kau. Neiu astub vankri juurde, avab noa ja saab tänuliku pilgu osaliseks. Ses abituses ja väikeses abis pole midagi ise äralikku, kuid teele tunneb korraga, kuidas tale pisarad silmi tekivad. Ta meeleolu muutub järsku, nüüd tahaks ta olla kellegi vastu lõpmatu õrn ja hea. Need, kes tulid õpetaja juurest, sõitsid ära nagu kaks pakku teineteise kõrval, aga ometi oli neil vähemalt mõlemal, kelle vastu õrn olla. Ah jah, kas siis mehel midagi pole võtta leiva kõrvaseks, see leib on ju kuiv ja jääb rindu kinni. Võtku, siin on talle natuke raha, toogu endale poest midagi. Kuidas? Ei või ära minna hobuse juurest. Jäeti siia vahti pidama. Kes see siis niisugune oli, kes tal käskis hobust valvata?
Ei tea, üks noor mees oli.
Ah nii, oota, ma olen toon siis sulle ise. Poes on vallakasak Mitt, kes teelet nähes oma jutu kaupmehega kohe katkestab. Taskust kirja võtab ja neiu kätte ulatab. Jah, olgu raja teele hea inimene ja andku saare tudengile edasi. Neil on ta nagu üleaetsete asi ja kergem toimetada niisugust värki. Küllab päeval jooksul ikka mõni kahe talu vahet käib viigu ühes. Ärgu aga teile unustagu saatmast või viimast, sest see on vist väga tähtis kiri. Tudeng ootab seda hoolega. Tema, Mitt, viiks kirja mõnel muul ajal ise ära, aga nüüd pole tal aega. See põrgu vaim on enese öösel puurist välja kangutanud ja ära jooksnud. Nüüd ajavad teist künnikuga ja vallameestega igasse kanti taga. Mine tea, kuhu sohu või rappa varju jooksis ja pole üldse teada, kuidas ta sellest portsust pääseb. Miks ei? Küllab kiri kätte viiakse, püüdku aga Mitt oma lind kinni ja ärgu viitku aega väikeste asjadega. Vaja enne natuke söögikraami viia sandile, siis läheb ta kirjaga kohe saarele. No jah, olgu terved, küll Mitt toob selle eest teinekord rajapreili kirjad ära. Kirikuõues pole vana mehike enam üksi. Vankrile läheneb teisest küljest keegi noormees neiuga. Vaata, kus tee mehed kokku veab Jaan Imelik ja neiu Ärnja. Naljakas küll. Äripäeval ja kibeda tööajal on Imelik paraja aja leidnud Paunvõresse tulla. Aga mis seal ikka imestada, ka need, kes õpetaja juures käisid, ei hoolinud kibedast tööajast. Elu läks alati oma rada kahja, ainult et tema teele pidi versta postina seisma ja vaikides vaatama seda elu ja liikumist enese ümber. Hüüavad mõlemad pooled ühest suust. Kuidas teie siia saite? Ei, ütelge parem, kuidas teie siia saite. Sellepärast ei ole kedagi kodus, kuhu sa iganes lähed. Meie sai Imelikuga kokku kõndisime, siin samas lähedal mõne ringi. Imelik oli aega, muidu oleksime rajale sõitnud. See oleks teist väga tark nõu olnud. Mina otsin hommikust saati mõnd tuttavad, kellega paar sõna kõnelda, ja otsides jõudsingi siia, kus praegu olen. Teile annab ostetud söögikraami vanakese kätte ja saab jälle tasuks tänuliku pilgu. Vist on vanake head inimest kaunis arva näinud. ja tahab nüüd terasemalt vaadata, missugune ta õieti on. Natuke aega vestlevad tuttavad veel ühest teisest, siis teeb teele äkki minekut. Talle olla alles praegu üks väga hädaline asi meelde tulnud. Imelik küll, ütleb neiu Ärnia. Terve päeva otsite mõnd inimest, kellega paar sõna kõnelda ja nüüd, kus te neid terministi kaks olete leidnud, lähete ära. Ei ole midagi parata, vastab teile. On veel imelikumaid asju. Ah jah, ennist tuli siit õpetaja juurest üks paar vist lugejad. Kas teie ka viimati seal samas ei käinud? Nii, no jah, tingimata, hüüab neiu Ärnia naerdes. Just sealt me praegu tulime. Imelik punastab ja vaatab puude latvu. Ei või uskuda, ütleb Raja peretütar jääjate poole pead nokutades. Ega ei või uskuda, kordab ta minnes tasa enese ette. Kõik on võimalik. Tasa ja targu on Jaan Imelik alati oma asju ajanud. Mine tea, mine võta kinni. Ja edasi minnes tuleb tal järsku meelde noorema õe tähendus, mille see kord naljatoonil oli teinud. Pane tähele teele, kui sa nii kaua ühte valvad ja teisi valid, jääd viimati kõigist ilma. Kabeli aia kohal peatub neid, mõtleb pisut ja astub siis kähku väravast sisse. Siin on vaikus ja rahu ümberringi, ainult mõni lind häälitseb põliste puude lehis. Siin käis ta kooli ajal imelikuga vahel kõndimas, sama imelikuga, kes on praegu neiu Ärnia seltsis. Kõrvalise jalgte ääres on väike rohistunud matuseplats, põõsastest varjatud pingiga. Sinna istub teele maha ja võtab väriseval käel võõra kirja põuest. Kaua silmitseb ta peene, kuid siiski selge käekirjaga kirjutatud ümbriku. Vaatleb postitemplit, uurib kohti, kust kiri on kinni kleebitud ja jõuab lõpuks järgmisele otsusele. Käekiri on naisterahva oma. Kiri on saadetud kaugemast kodumaa nurgast ning on juba kord avatud. Viimane asjalu tuletab talle meelde üht rahvajuttu, mis käis kõigi Paunveresse ja Paunverest saadetavate kirjade kohta. Olevat keegi tsensor või revident, kes harva jätvat avamata mõne kirja. Polnud siis midagi iseäralikku selles, kui käesolev kiri oli saanud sama saatuse osaliseks. Missugune tundmus pidi küll olema inimesel, kes avas võõra kirja ja soris teise saladusi. Mis lõpu pakkus see? Natuke vabandust ehk leidus siis vahest, kui tema ise praegu avaks selle kirja. Tema peab teada saama, kes on see teine ja mis kirjutab ta Arnole, sest praegu kindlasti oli saadetis ainult sealt. Teele kuuleb oma südame kiireid lööke, kui ta väriseva käega võtab juukse nõela ja ümbriku serva vahele torkab. Seal juures pigistab ta silmad kinni ning kordab mõttes veel kord üle kõik põhjused, mis tema praegust tegu vabandaksid. Ma pean, ütleb ta enesele, ma pean avama selle võõra kirja, mis jääb esimeseks ja viimaseks mu elus. Ma ei avalda kellelegi neid saladusi, mis peituvad siin sees ja ei tarvita ka ise kurjasti. Selle kirja saab Arno tervena kätte. Mina ei võta sealt midagi, ei lisa ka midagi juurde. Ma pean. Ses lühikeses, aga ägedas võitluses iseendaga ähvardab ta ärritus tõustab palaviku sarnaseks. Siis avaneb nõrgalt liimitud ümbriku serv, ilmub nähtavale kokku pandud postpoogen ja neiu loeb ahnelt harvarealist kirja, mis juba esimesel leheküljel lõpeb. Pettunult laseb teele lehekese põlvile langeda see kiri, õeti panudki see kiri, vaid olid mõned harvad, rutuga kirjutatud read, tervitus ja paar tähtsuseta lauset. Kõike seda ja veel rohkemgi oleks julgesti võidud kirjutada postkaardile. Ja seda sama sedelit ootaski Arno nii suure igatsusega. Ei, ta ootas muidugi rohkemat, kuid see seal kaugemal koduma nurgas ponud kuigi sõnaohter. Kui laiad reavahed, võibolla oli kirjasaatjal esimesestki lehekülge raske täita paar kärsituses visatud lauset, mitte ühki õrnust, oi, Arno mäletab. Veel neid kirju, mis teile talle saatis Paunverest. 12 lehekülge, mitte kunagi vähem kui 8. Siiski veel järel märkused servadel nurkadel igal pool, kus ribakene ruumi. Oi Arno, Arno, mis on sinuga sündinud? See inimene ei armasta sind põrmugi. See loeb ainult oma kohuseks saata sulle mõna sõna. Siis oled sa pimedusega löödud, kallis Arno, kui sa sellestki aru ei saa, nii et nii ei kirjuta armastaja. Pole ka patt avada niisugust kirja. Asjata ärritas ta end ja luges suureks süüdlaseks. Selle kirja annab ta rahulikult edasi. Seal pole midagi peale külmuse ja ükskõiksuse. Hea meelega ulatab ta Arnole selle määrdunud ümbriku ühes väärtuseta sisuga. Vaadaku ja võrreldu seda teele kirjadega, kui ta neid veel alles on. Need on küll vaevalt alles, kuid ükskõik, ükskõik. Nüüd on ainult huvitav, mis vastab Arno? Kas saab vastus saadud kirja vääriline või läheb Paunverest teel üks niisuguseist vallatu õrnadest, nagu sai tema vanasti? Neiu ohkab, paneb võõra kirja ümbrikud tagasi ja väljub surnuaiast pikkamisi. Kahju on lahkuda sellest vaikusest, seal väljas ei paku elu enam mingisugust rõõmu. Peaaegu tahaks jäädagi siia puhkama põliste puude alla. Kaasiku vahel, mis algab roobastee lähedal, seisab hobune ja tühi vanker. Kui teile lähemale saab, tulevad poiss ja tüdruk, keda ta kiriku mõisas näinud, metsast pool joostes välja. Jälle vaatavad mõlemad kohmetud tulija poole, istuvad vankrile ja kihutavad edasi. Sel õhtupoolikul saab Arno oodatava kirja. 13. Kesa on küntud, käsil on kibe heinategu. Nüüd pole mehi enam õuesega tarrest talitamas peale kraavi Jaani, kes üksipäini on jäetud elumaja kõbima. Kõik kodused talitused on vana perrenaise õlul, kellele karjatüdruk ainult lõuna ajal võib pisut abiks olla. Isegi vana ülesotaat on heinamaale läinud ja töötab kaasa nii palju kui põdur tervis ja vigased jalad lubavad. Soos on hein peaaegu juba tehtud, seal kaevab Mart kraavi ja tuhnib mudas nagu mutt. Kõiksuguste meelituste ja lubaduste varal hoitakse kinni see vägev töömees. Mõnikord kaob ta küll päevaks või teiseks kuhugi, kuid ilmub siis jälle tööle. Tootse lible käivad abiks heinal, lähevad aga kohe sooservale raiesmiku kände juurima, kui vähegi mahti. Nii soetavad nad kibedama töö vaheajal tüki uut põldu juurde. Keda ülesool enam näha pole, on kiir. See vaatas korra Tootsile tallu nagu päikese kiir tusasest taevast ja kadus siis jälle ja kadus sootumaks. Valitseja ja lible teades ei kannatanud punapea kuulsat kondiproovi välja ning tegi just sellepärast sääred. Juhtumist rajal pole neil seni veel aimu. Nii palju on teada, et punapea jälle oma endise ameti juurde on tagasi pöördunud. Ta nõel välkuvat supsi talu välja otsal nobedamini kui kunagi enne, ka olla ta viimasel ajal märksa valjemalt nohisema hakanud. See on kõik, mis lible temast külas on kuuldavalt kõneldavat. Missugused on ta tuleviku plaanid üldse? Teele kohta ise ära, nii seda ei tea keegi. Raja peretütar ei puudutavad kunagi seda küsimust, vaid naeratavad ainult ühe suunurgaga, kui keegi kipub pärima. Oli kuidas see oli, aga teelest olevat lible sellest üht-teist juttu kuulnud. Mari olevat poes kuulnud, Raja Preili Paunverest hoopis tahtvad ära minna, linna või kuhugi mujale. Jumal seda teab, kuhu nimelt, aga vist ikka koolipreiliks. Ülesoole ei panda kõigile nendele juttudele suuremat rõhku, vaid tehakse vaikselt oma tööd ja käiakse rahulikult oma rada. Ka pole neid Paunverest enam tükil ajal eksitamas käidud. Toot saab nüüd aru, et mida rohkem ta töötab, seda rõõmsamaks muutub ta meel ning kasvab rahulolek nii hästi enesega kui ümbrusega. Teelele mõeldes võib ta juba vilistada nii valjusti kui ise tahab, ilma sisemise kipituseta. Toots vaatab julgest ja tegu rõõmsalt tulevikku. Ühel päeval kuuleb ta üht kahe kõnet, mis tema otsa esise siiski natuke kipra tõmbab. Vanaet istub pliidi ees ja seletab üle soo asju. Enese teada on vana toi pereemaga ainult kahekesi kambris, nii võib ta siis kõik südamelt öelda, mis sinna vaheajal on kogunenud. Tema Joosep topib aga tagakambris paperosse ja kuulab seda targutust pealt. Jaa, see on ju kõik väga kena, arutab isa. Ega ei mõista midagi öelda, töö saab õigel ajal tehtud, laudas tegi asja ja elumaja saab ka korda ja ega ei mõista midagi öelda. Nii osa siika mõistad, vastab ema, kui sa juba kord kõnelema asutad. Ei kedagi, vastab vanamees piipu popsides. Asi on peris korras, näe, eeske oleme tööga teistest peredest. Nüüd juurib veel seda raiesmiku teeb sinna ka vilja peale, ega ei mõista midagi öelda. No jah, saad sa kord enne surma näha, et sina oma tööga ees oled, muidu oled alati järel, kus see ja teine. Teised juba ammugi, temaga ikka veel, no jah, mis sul siis häda on? Ega mul kedagi häda ei ole, ma aga hakkan vahel nii mõtlema, et no jah. Eks ta muidu ole kena küll, aga eks nüüd ole see pere jälle liiga suur. Hulk inimesi on talus, kõik tahavad palka ja eks näe, kus see raha tuleb, mis neile ükskord maksma peab. Ei, mina küll poleks julged nii palju inimesi juurde võtta. Ega muud pole midagi, kui aga Joosep viimati mind maksma ei pane kõige selle kupatuse eest, siis olen ma tööga küll teistest ees, aga võlgadega veel rohkem sees. Juba on teisi isegi. Jumal seda Joosepit teab tuulispüks, oli ta väiksest saadik, minule ta pole midagi öeldega nõu küsinud. Toimetab aga peale teine justku täis peremees. Ega muud ei mõista midagi öelda, et aga vaat see raha, see ära, ilma asjad ohi ja puhi, vastab ema. Kui ta muidu kõik mõistis ilusti joonde seada, kõlab sa siis maksmisega ka toime. Näe, enne kui tuli, siis kartsid, et kas hakkab teine enam midagi teha tahtma, nüüd kui poiss just teeb ja on, nüüd temal jälle häda. Ei, no jah, minen tea, sülgab vanames. Eks näe kõik, sina oled ta eest eluaeg seisnud, võist mina tema kohta tohi midagi öelda. Ega mul polegi vaja midagi öelda, mut kui maksku ka ise, mis ta tegi ja tellis. Noorem Toots kuuleb seda kõnet vaikides ja kortsutab kulme. Vaata, kus vanamehed toi, mille eest tema kõik ei muretse. Kas siis tema Joosep tõesti alles poisikene on, kes ei tea, mis teha ja mis tegemata jätta, aga olgu. Kui vanakeste jutt teisale kaldub, võtab ta topitud paperrossid pihku, avab tasakesi akna ja hüppab õue. Las targutab pealegi taat, mis tal vana seas enam muud paremat ametit on. Igatahes teab ta nüüd, mis isa temast arvab. Muuses on vahel päris kena, kui sind lollimaks peetakse, kui sa tõepoolest oled. Pole viga. Aeg läheb, ega õnne kao. Kuigi tema rahavarandus pole jumal teab kui suur, siis tunneb ta selle eest põldu ja karja paremini kui keegi teine siin lähedal. Ja see peab ka midagi maksma. Peasi antagu aega. Ja Joosep maksab tõesti kõik ise, nii hästi liblele kui ka mardile ja katuse lööjale, ega kõssagi seal juures. Suurem praku tekib tema büdžetti siis, kui ta ühel päeval apteegis käies kellegi kaugemat ametivennaga jutule satub ning sellelt kaks paari sugupõrsaid ja üheht friisitõugu lehma ostab. See otse paneb ta pisut kukalt sügama, kuid paari päeva pärast on lehm ja põrsad siiski ülesool, kus valitseja nende eest otse isalikult hoolt kannab. Siis toob väike juhtumus ülesoo ühetoonilise ellu suure vahelduse, mis Tootsi hingelise tasakaalu jälle vankuma paneb. Sel päeval edeneb töö ilusa ilma tõttu iseäranis jõudsasti ja Joosepil on õhtul põhjust küllalt öelda, ja et see niigi läits. Koju jõudes leiab ta tagakambri laualt kokku pandud paberilehe.